Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 15 феврари. Аз съм Илияна Беновска. Следващите събеседници в ефира на Радио К2 са двама колеги. Асен Йорданов, главен редактор на Бивола. Асене, чуваме ли се?
Да.
Добър ден. И Ивайло Крачунов, главен редактор на ПИК. Ивайло, чуваме ли се?
Да, Илияна, добър ден и добър ден на твоите слушатели.
Още веднъж добър ден и на двамата. Дигнете ми малко, Асен Йорданов, че не го чувам, и малко по-близо ще ви помоля до телефоните и двамата. Много ви благодаря за този тандем, който в момента представлявате, защото през вашите агенции и сайт се разбира сякаш се идентифицират първо най-ясно проблемите и второ се разбира сякаш най-добре истината за нещата. Може ли да ми кажете на 277-я ден след предсрочните парламентарни избори и на 101-я ден преди евроизборите, кое идентифицирате като най-голям проблем на това управление? С кого да започнем по избор?
Айде, Асене.
Най-големият проблем на управлението в момента, това ли всъщност е въпроса, Илияна? За мен най-големият проблем на това управление е безпринципността. Липсата на морал. Подмяната на ценностите. И това нещо е това, което твърдя, мога да го...
Как го идентифицираш и го доказваш? Да, започвай.
Значи първото нещо, за да не бъда многословен, е абсолютно необяснимия завой, който направи сега управляващата коалиция и си промени отношението спрямо зад колисието, което беше типично по време на управлението на ГЕРБ и чиято еманация беше всъщност Делян, така наречения Делян Пеевски, медиите на Пеевски, които бяха пропаганден рупор на предишното управление, срещу което самия Станишев и самата БСП протестираха и казваха, че това е манипулация, това е така една тотална монополизация на свободата на словото и така нататък и така нататък.
Защо легнаха те в тази задушлива прегръдка, Асене?
В момента, в който те взеха властта, влязаха абсолютно със същите тези хора, срещу които, нали, уж протестираха и срещу които уж се изправяха и срещу които и защото срещу цялата тая безпринципност, срещу която уж се бяха обявили, те станаха същи. Просто заеха мястото на прежде управляващите и се превърнаха в още по-голям демон от тях.
Ами, аз ще кажа нещо, което звучи малко грозно и грубо, но дадох едно интервю преди време за една агенция, че според мен Сергей Станишев легна в леглото, от което стана Бойко Борисов в медийно отношение. Това чисто плътно ли е?
Ако трябва да се резюмира, може и така да се нарича.
Защо го направиха? Каква е зависимостта? Каква е ползата? Какво е бесилието? Какви са причините?
Всъщност това отразява огромната жажда на власт, за власт и цената на това, че ти си готов на абсолютно всичко да можеш тази власт да експлоатираш, да я задържиш, независимо от това с какво заразяваш общественото пространство. Независимо от това дали жертваш принципите на демокрацията. Това е според мен основната причина. Всичко опира до финансови и икономически интереси, които се могат да се осъществят само тогава, когато ти експлоатираш властта.
Нека да чуем и Ивайло, за да стане да влезем в диалогов режим. Ивайло, чуваш ли се? Чуваш ли ме? Вие, агенция ПИК, напоследък не станахте ли нещатен, пък може би и щатен говорител на Делян Пеевски, скрития собственик на тези медии, за които говори Асен?
В никакъв случай не мога да си говоря това нещо.
Обориме.
Това, че че Делян Пеевски е дал за интервюта и едно мнение в ПИК. Това е безспорно наш успех. По много медии са...
Малко по-близко до телефона, нещо ми се губиш. Така, повтори.
Мога да кажа, че тези две интервюта, които взех с Делян Пеевски и последвалото мнение за вътрешния министър Цветанов, бившия вътрешен министър, е един голям успех на медията, тъй като Делян Пеевски дълго време не говореше по медиите, не изказваше свое мнение, но ние го търсихме много упорито. В един момент успяхме да го намерим и мисля, че той казва доста интересни неща и според мен се измества от много медии въпроса със съдържанието. Много често сега напоследък агенция ПИК е атакувана, защо е взела мнението на Делян Пеевски. Ами ние сме взимали мнението на Бойко Борисов, на Сергей Станишев, на Георги Първанов, на Волен Сидеров, на всичките политици в държавата. Някои от тях, разбира се, са ни сърдити, защото ние правиме постоянно разкрития и за Сергей Станишев, и за съпругата му, и за Волен Сидеров. Естествено има така доста сърдене от някои политици, това са и тяхна работа. Но според мен е по-важно какво казва самия Пеевски в тези интервюта. За среща му с вътрешния министър, за натиска, който оказвам. Така че това са доста сериозни проблеми, които повдигна той и станаха много широко дискутирани.
Но доколко, Сене, вие сега сте на противопоставими позиции с ПИК, Бивола и ПИК, ти изнасяш, вие изнасяте факти за Моника Станишева, за нейния европроект, за троловете и орките, които шестват по нейна поръчка според вас в интернет пространството. Пък ПИК сякаш адвокатства на Делян Пеевски срещу Цветан Цветанов. И двамата искам да ви чуя. Сене, първо ти, моля те.
Ами, според мен няма конфликт. Ако някой търси конфликт, това е изкуствен опит да се създава такъв. Бивол винаги е следвал един и същи принцип и принципът е да се изнасят нещата такива, каквито са. Разбира се, след като могат да бъдат доказани, след като могат да бъдат валидирани. Тъй като ние като разследващи журналисти носим отговорност за всичко това, което пишем, за нас е най-важно да осветляваме тъмните страни, тъмните, как да кажа, задните кюшета на българската политика и на задкулисието в България, което в крайна сметка трови вече 24-25 години цялата ни обществено-политическа система. Това, че примерно аз не виждам конфликт между това, че друга агенция дава думата на някой, който е проговорил. Делян Пеевски това, че е проговорил, е хубаво, че е проговорил, защото той знае много неща, той има много информация. Ако една част от тази информация може да бъде изнесена пред очите на публиката, това може да даде само теми за анализи, теми за коментария, защо не и за разследвания, защо не и за прокурорски проверки и нещо по-сериозно, за да се види в крайна сметка кое е истина и кое не.
Ивайло?
Аз дълбоко не съм съгласен, че агенция ПИК е станала адвокат на Делян Пеевски. Нека да припомня, архивите са живи. Ние даваме думата на толкова много коментатори, които говорят срещу Делян Пеевски. Това са Евгений Дайнов и Тома Биков и Румен Леонидов, които правят страхотни анализи в негов ущърб. И не виждам по какъв начин агенция ПИК е станала адвокат на Делян Пеевски, след като толкова пъти сме питали срещу него, след като сме отразявали протестите и след като сме му дали думата, не виждам каква адвокатска защита сме направили. Напротив, много медии, включително и вие, предполагам, търсите за коментар по важни точки Делян Пеевски. И сега се получава като някакво дребно заяждане. Ние сме го намерили за коментар, той е казал важни неща. На тях не се обръща внимание, а се опитва да се търси
дребна
интрига, защо той говори пред нашата медия. И пред нашата медия говори Бойко Борисов, Цветан Цветанов, всички политически лидери, вчера и Волен Сидеров.
Зададох си този въпрос, не защото аз го мисля, А защото го виждаш отразен в интернет пространството и трябва наистина да се говори, за да се оборва, защото ти си абсолютно прав.
Не, разбира се.
Аз следя внимателно.
Ние даваме думата на абсолютно всички.
Следя внимателно.
Както и на Цветан Цветанов, който самия той коментира, да, в началото, което каза, нали, срещу него Делян Пеевски, но след това, когато Делян Пеевски взехме неговото мнение за срещата, която е била в полунощ на рождения му ден, когато той твърди, че бил привикан в кабинета на тогавашния вътрешен министър, тогава многократно търсихме Цветан Цветанов, включително в парламента по телефон, което се почета да не отговори. Това стана, че Делян Пеевски проговори, както виждаш, то стана огромна дискусия, предизвика това нещо в страшно много медии, включително във вашата. Но което няма нищо лошо.
Няма лошо, но още повече пък вчера Цветанов, може би следствие на това изявление на Пеевски пред вас, поиска по час и по дата да получи, на писмото също, което ви препрати, да получи по час и по дата кога е влизал Пеевски, кога е излизал, къде е ходил и така нататък, което може би ще му даде, може би с това не ви отговоря, нали? Не мога да казвам в момента, но иска с факти да ви отговори.
Ами нека да отговори, когато фактите говорят, това е най-доброто. Сега Делян Пеевски извади справка, че 40 пъти е посещавал вътрешното министерство и тази справка беше подписана от началник кабинета на вътрешния министър Цветлин Йовчев, Георги Великов. Това е документ, който безспорно е сериозен. Ако Цветанов извади друг документ, би било много добре да видим и неговата гледна точка. Най-добре е, когато се говори с факти и документи, както агенция ПИК се стреми, както колегите от Биво, които правят страхотни журналистически разследвания, за които искам да ги поздравя. Ние често продължаваме тези разследвания. Ние също разследваме дейността на Моника Станишева и на Сергей
Станишев.
Между
нас трите медии горе-долу има една приемственост, няма ревност по темите, просто има едно изясняване в името на обществото, повтарям, поне за нас, а не в името на сензацията.
Разбира се, ние търсим, ето и Радио К2 задава много въпроси на политиците, които други медии не биха посмяли да зададат.
Вие ги публикувате.
Ние също го правиме, ние също задаваме най-неудобните въпроси, ние също, както даваме думата на много политици, така утрешния ден, когато ги хванеме в издънта, така казвам на жаргон, тогава нищо не им спестяваме. Това лесно може да се провери. Ние сме изнасяли факти за господин Бойко Борисов и за Цветанов, и за Сергей Станишев, и за Пламен Орешарски. Никой нас не може да ни обвини, че примерно агенцията се проявява пристрастност спрямо даден политик или дадена политическа сила.
Сега искам да я опитам и нещо друго. Но преди това искам да питам Асен. Асене, какво стана с европроекта на Моника Йосифова? Тя, Станишева, извинявам се. Тя излезе информация, че е върнала парите, които е получила от Европейския парламент. Ще спрете ли до там?
Не. Много е интересно това, че когато ние изнесохме това разследване за гранта на Моника, общо взето с много малки изключения, примерно да кажем това, че беше споменато по твоето радио, ако се не лъжа, това, че беше публикувано в ПИК, всички други медии наложиха пълно ембарго.
Да, направим впечатление на мене.
Имаше тотално мълчание в продължение на 3 месеца. Ние направихме презентация пред Съвета на Европа в рамките на Световния конгрес по демокрация, в която нагледихме нашата работа с конкретни случаи, един от които беше този случай за това разследване. И видеоматериалът от целия панел, от цялата конференция беше свален след проведени много бързи политически разговори с ръководството на Съвета на Европа, т.е. бяхме цензурирани дори на европейско ниво. Но това е голям скандал, който няма как да се потули. Европейските институции действат наистина малко по-бавно, но все пак безотказно. Информацията в крайна сметка пробива в западния печат и след като беше осветлена пред европейската публика и от издания като Шпигел, влезе в дебата на самия Европарламент. Влезе в въпрос на член на Комисията по бюджет и финанси Ингемар Гресли, която зададе директен въпрос към Мартин Шулц. Когато това гръмна на международно ниво, тук медиите изведнъж се активираха. Активираха се и политически партии, които без да споменават и без да цитират Бивол, едва ли не си го изкараха като собствен актив. Т.е. опитаха се да облекат нашето разследване в някаква политическа своя такава обвивка, което е много недостойно, разбира се. И започнаха да го използват за политически цели. Ние си преследваме нашата работа, журналистическата. Държим, отправили сме искане да получим всички документи относно това как е отпуснат гранта, видим дали наистина е нарушена клаузата за конфликт на интереси. Но това, което е най-ценното според мен от това разследване, е, че ние повдигнахме въпроса за конфликта на интереси пред Европейския парламент. Защото в самия Европейски парламент, колкото е абсурдно да звучи това, няма специализиран орган, който да установява и да санкционира конфликт на интереси. Т.е. самите еврочиновници дори има дупка в наредбата, има празно пространство, вратичка, през която да минават и да се разпределят европейски средства на приближени лица и фирми. Така че да, смятам, че с това нещо ние предизвикваме един много по-широк дебат, отколкото само в национален български мащаб.
Така, и сега за конкретните последици обаче искам да ви попитам и двамата. Нали си давате сметка, че вие бивала по този начин, ще се изразя жаргонно, клатите Станишев както вътре в България като лидер на Българска социалистическа партия, но така и по-силно навън в Европа като президент на партията на европейските социалисти. А пък вие, Вяло, в ПИК, изнасяйки, публикувайки двете интервюта на Делян Пеевски и неговото писмо, започвате да доразклащате репутацията на бившия вътрешен министър и вицепремиер Цветанов, както като такъв, така и като заместник-председател на ГЕРБ, и в двата случая това може да доведе и до падането на Станишев от пост президент на ПЕС и до падането на Цветан Цветанов от поста заместник-председател на ГЕРБ. Хайде от Ивайло да почнем.
Ами нека да почнем от мен, разбира се. Това, че ние имаме факти, с които ги разполагаме, какво предлагаш, Илиан? Да не ги пускаме, за да не разклатиме Сергей Станишев. Това е огромен скандал. Това е огромен скандал, това, че е получила на неговата съпруга грант и е получила европейски пари един транш и е щяла да получи още един транш. Това е скандал, който взриви държавата. Но според мен, ти понеже попита какъв е най-големият проблем на управлението, пък аз не ти отговорих тогава. Според мен един от основните проблеми на това управление е дълбоката международна изолация, в която е страната.
Okay.
Ставаме свидетели как премиера Пламен Орешарски, неговите посещения в чужбина са сведени до санитарния минимум и това прави много силно впечатление на европейските партньори в Европейския съюз. И друг голям проблем, който бих отличил в управлението, това са назначенията във властта на ключови постове на заместник министри в държавната администрация, връщането на кадри от времето на БСП от тройната коалиция и прочистването на министерствата. Нали, чистката е толкова жестока, каквато не е била в най-новата история на България, така по мое наблюдение. Връщат се стари номенклатурни кадри, колкото просто да се каже, нали, да бъде преторианската армия от партийци, назначена на държавната суфра, за да може след това да гласува пак за управляващите партии. Това е нещо, което много хора не им обръщат внимание, тъй като са улисани в ежедневните скандали.
Така, Асене?
Аз ще започна от там, където свърши Ивайло. Значи кадровата политика в момента на управляваща коалиция наистина е зловеща. Просто зловеща. Няма да влизам.
По-зловеща ли е тая на ГЕРБ?
Да, страшно зловеща, и тя свързана с невероятна арогантност, с невероятно дебелоочие, с това, че все едно нищо не се случва. Изкарват се страшни неопровержими данни за това, че кадрите в момента, които се назначават на всякакви места, са неудачни, са по...
Да, да, ма виждаш, че те не махнаха заместник министъра масажист, не махнаха областния управител на София, на Пловдив, на... Да, не мога да изрезам от тук до Бургас, дълъг списък, да?
Да, на Бургас също, за който сме изнесли неопровержими данни за това, как той е в конфликт на интереси, как е подавал неверни декларации пред Комисията за конфликт на интереси като областен управител и като депутат. В същото време е притежател на офшорни компании и така нататък. Абсолютно не им пука. Правят се, значи, тяхната реакция е липсата на реакция. Все едно, че нищо не се е случило, което в крайна сметка е самоубийствена политика, според мен, защото това ще им изяде главата. Както и да е. Аз искам да посоча два факта, които според мен са много тежки и трябва непрекъснато да се тръбят. Последният доклад на Репортери без граници за свободата на словото е сложило България на стотно място, твърдо на последно място в Европейския съюз, под Косово, под Албания дори, по свобода на словото. От 2007 година България се е сринала с някъде около 70 места надолу. И това е отговорност както на правителството на БСП, тройната коалиция, след това на ГЕРБ, така и на сегашното управление. Основният критерий, който измерва степента на демокрация в едно общество, е в момента пагубен за нашата държава. Това е един неопровержим факт. В същото време излезе информацията, че от 2010 година България е подновила спогодбата си за културно и медийно сътрудничество с режима на Северна Корея. Тези две неща, като ги поставим, значи ние на къде сме се запътили? Ние твърдо се отдалечаваме от Европа, от страните, на които трябва да подражаваме, страните, които в крайна сметка са двигател на световната цивилизация, и сме се отправили с рекордни скорости към държави, към режими като Северна Корея. И аз мисля, че това всеки нормално мислещ българин много добре го усеща в момента.
Мога ли да ви помоля двамата накрая за една прогноза? Какво ще случи първо на конгреса на ГЕРБ с Цветанов? Или в...
Ще се случи
с Цветанов? Дали ще бъде махнат от заместник-председателското място? И второ... Първо на този въпрос. Да, давай, Ивайло.
Аз мисля, че както вчера написахме с нашата агенция така с изпреварваща информация, е, че 99,9 ще остане Цветан Цветанов на своя пост, защото така говорих с много от пластините функционери на ГЕРБ и те са на мнение, че от 2005 година определени фактори в българската политика се опитват да скарат Бойко Борисов с дясната му ръка Цветан Цветанов и по този начин да разбият партията. И така всички по върховете на ГЕРБ са убедени, че ако Цветан Цветанов бъде отстранен, то това ще означава, че Бойко Борисов го хвърля на кучетата в момент, в който втежах за него момент, когато са му повдигнати три обвинения и той е клиент на прокуратурата. И последващия така анализ, който също може да се направи, че ако той бъде отстранен, то това означава, че двигател на ГЕРБ ще бъде изключен и партията така не очаква добра перспектива, още повече, че тя вчера беше напусната от един безспорен финансов експерт и млад човек, неопетен, като Владислав Горанов, който...
Десислава Атанасова
току-що... Неговото напускане е голяма загуба.
Десислава Атанасова преди малко подсказа, че независимо от напускането на Влади Горанов от парламентарната група на ГЕРБ, той все още седи като хипотеза за бъдещ финансов министър в тяхно правителство.
Еми, това си вече е работа на ГЕРБ. Да. Вчера, когато разговаряхме с Владислав Горанов, когато правихме интервю за агенция ПИК, той каза, че излиза изцяло от политиката и че няма да остане дори като експерт не само в партия ГЕРБ, но в нито една друга партия, mm-hmm. ще се даде на консултантски бизнес. Пък дали утре ще стане финансов министър, нищо не може да не бъде изключено.
Сеня, кажи ми хипотезата си за Цветанов за утре.
Аз лично за мен и за нашата, примерно, за нашата медия няма голямо значение това дали Цветанов ще остане или няма да остане. Това, което аз мисля, е, че ако Цветанов бъде отстранен, също смятам, че Цветанов няма да бъде отстранен, защото ако Цветанов бъде отстранен, това освен организационен ще бъде много тежък морален удар върху партия ГЕРБ и смятам, че това ще бъде фактически нейния край. Това ще доведе до фрагментация на тази политическа сила и практическото и маргинализиране в политическия живот.
А болезен ли е Цветанов на ГЕРБ? И към двамата?
На ГЕРБ определено Цветанов е повече от полезен. Той е жизнено важен, според мен.
Ивайло?
Според мен аз съм също мнение като Асен, тъй като всички сме свидетели как по време на предизборните кампании Цветан Цветанов обикаля всички населени места в ГЕРБ, среща се с партийните структури. Една голяма част от номинациите за народни представители в партия ГЕРБ са издигнати именно от него, че дори и нали, министри в правителството на Бойко Борисов. Така че неговата роля организационно е безспорна. Както казах, според мен той е двигателя на ГЕРБ.
Така и последен въпрос, моля ви кратко, ще гласуват ли, ще прегласуват ли отново в Народното събрание члена, който вчера скара рязко БСП и ДПС за правото на провеждане на кампания агитация на майчин език? Ще се промени ли това или ще остане забраната да нямат право ДПС да агитират на турски?
И според мен, ако бъде гласувано, то тогава управляващото мнозинство в лицето на БСП и ДПС си залага една мина, която отново ще гръмне и то ще рикошира в тази част на парламента, в която заемат двете политически сили и може да ги взриви. Ако искат така да предизвикат нови самоубийствени за тях скандали, предполагам, че ще го гласуват.
Асене?
Такава промяна в закона определено би обслужила ДПС, но аз лично се учудвам с колко лека ръка в момента управляваща коалиция така дразни една много чувствителна нишка в чувствителността на българите. Като започнем от това да се понижава ролята на еднонационалния ни език, който е българския в момента и който противоречи на всякакви така стратегии за консолидиране на държавата и на нацията, и се стигне до атаката срещу културно-исторически ценности, които в момента има много сериозни опити да бъдат превърнати в религиозни сгради, да бъдат връщани на джамийски настоятелства и така нататък, което създава много силно напрежение, и то не само сред по-масовите структури на обществото. Това създава много сериозно напрежение и сред интелигенцията в България. Всичко това, свързано с опитите да бъде променени образователния закон, да бъде изключена историята от изучаване в 11-ти и 12-ти клас, са едни ретроградни политики, които според мен наистина ще взривят в крайна сметка социалния мир в страната. И ако тази политика се преследва, това е нещо много безотговорно и много вредно за нашата държава в момента.
Много ви благодаря и на двамата за този разговор. Беше важен. Ще следим взаимно работата си и ще се съпортваме, ще си полагаме, защото май сме малцината, които говорим и казваме нещата такива, каквито са, нали?
Така, и аз благодаря, Илиана, и ти пожелавам и на теб успех да задава се такива неудобни въпроси, защото ти очевидно, както и нашата медия, както и Биво, не се притесняваме да поставяме най-неудобните въпроси.
Не бе, Ивайло, притесняваме се, ама трябва да ги задаваме.
Еми, разбира се, именно...
Всеки път ми се свива корема преди да си отворя устата. Не е въпрос на притеснение.
Яна, остани си същата свободна по дух, да не ти пука от нищо. Благодаря ти за включване, че искам само да кажа на теб и на твоите слушатели, че сме обречени да победим в нашата неравна...
Добре. Поета в тебе проговори. С това е заглавието на новата стихосбирка, нали?
Не на новата стихосбирка, заглавието е над живота и над смъртта.
Аха. Добре, ще я представим.
Това е друга тема.
Добре. Много ви благодаря още веднъж, Ивайло Асене. Беше ми приятно и съдържат. Успех.
Благодаря. Хубав ден.
Хубав ден. Разговаряхме, уважаеми слушатели, с Ивайло Крачунов, главен редактор на ПИК, и с Асен Генов, главен редактор на Бивола.